You're with SBS Radio.
Ang mga pangulo at punong ministro mula sa iba't ibang bahagi ng kontinente ng Africa ay nasa China para sa ikatlong Forum on China-Africa Cooperation. Ang huling panahon na ginanap ang pagpupulong tatlong taon na ang nakalipas, nangako si Pangulong Xi Jinping ng mahigit 60 milyong dolyar Amerikano sa pautang at tulong sa Africa. Sa panahon ito, inaasahan ng mga leader at kanilang mga ministro ang isa na namang windfall. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang pangkalakalang ugnayan ng China sa mga bansang Afrika ay sumaklaw sa sigla ng kalakalan ng Europa sa Estados Unidos ilang taon na ang nakalipas, na kung saan ang kalakalan na namagitan sa kanila ay tumaas sa halagang 170 bilyong dolyar noong nakaraang taon, na 4 times kaysa sa Estados Unidos. Mula taong 2000 hanggang taong 2016, nagpautang ang China ng halagang 120 bilyong dolyar sa buong kontinente. At ang pinakamalagang nag-contribute nito sa tinatawag na high risk debt sa tatlong bansang Africa, ang Democratic Republic ng Congo, Djibouti at Zambia. Sinabi ni Pangulong Xi Jinping sa isang silid na binubuo ng mga leader ng Africa, ang utang mula sa China ay walang kaakibat na kondisyon, at narito ang salin ng kanyang pahayag.
We do not interfere in the internal affairs of African countries, impose our will on the African countries, attach any political condition on the economic aid for Africa, nor do we seek selfish political gains in investment and financing cooperation with Africa.
Ang pinakasentro ng pag-uusap ng taong 2018 ay ang inaasang trilyong dolyar na Belt and Road Initiative ng China, isang ambisyosong plano sa kalakalan na i-connect ang China sa pamamagitan ng lupa at dagat sa buong mundo. Ang Africa ay isang mahalagang kasapi sa inisyatibo na kung saan 9 bansa sa kontinente ay lumagda, at naiulat na 20 pa ang kasama sa kalakalan sa pamahalaang China. Sinabi ng ministro ng Ugnayang Panlabas, Ezequiel Nibigira, mayroong parehong respeto sa China at lahat ng mga bansa sa Africa.
China is implementing the politics of mutual friendship between China and African countries, and this friendship is based on a win-win relationship.
Ang sentimentong ito ay umaalingaungaw kay Pangulong Cyril Ramaphosa ng South Africa. Sinabi niya, mahalaga na maging partner ang China, at dagdag pa niya na ang China ay may mahalagang nakakatulong na papel sa kontinente ng Africa. Naniniwala siya na ang tinatawag na multilateralism ay ang pagkilos para sa mabuting kinabukasan ng kontinenteng Africa.
We've got to take the world out of the jungle and have partnership to underpin the relationships that we have and have a multilateral system which brings together all nations. Now, what it means is that us who believe in multilateralism, us who believe in win-win outcomes, must stick together, we must raise our voices, and we must insist that the best way the world can go is a win-win approach, a partnership approach.
Itinanggi ng China na tinatawag ng karamihan na debt trap diplomacy o diplomasiya sa pagpapautang, subalit malamang nagamitin ng China ang pagpupulong para alukin ang mga leader ng panibago na namang utang, na pagkatapos mangako ito na magbubukas ng 60 bilyong dolyar sa huling nakalipas na tatlong summit. Tatlong taon na ang nakalipas. Ang Ethiopia at Zambia, na parang malaki ang utang sa China, ay nagpahayag na baguhin o ayusin muli ang kanilang utang, habang ang mga bangko o mga bankero ay naniniwala na ang Angola at Congo Republic ay nagawa nito, naayos na nila muli ang utang, subalit ang mga detalye ng pagbabago sa utang ay di pa inilalabas. Kahit pa man ang mga bansa na lubog na utang sa China, ay nagsasabing ang China ay nag-aalok ng mas magandang termino kaysa sa mga bangko ng Estados Unidos at Europa. At ito ang isa sa kanilang dahilan. Sinabi ni Richard McGregor, isang senior fellow Asia is analyst sa Lossy Institute, sinusubukan muli ng China ang kapasidad nito.
Well, I don't think we've seen in Africa the kind of extreme examples we've seen in Venezuela and Sri Lanka, for example, where those countries or projects in those countries have run up so much debt that China has really taken assets off them. But there has been a backlash in some African countries, as you would expect, in Angola, in Kenya, for example, where Chinese investment has become a highly political issue, and political leaders in those countries have complained. So I think this is going to be possibly a big problem for China going forward. From the Chinese perspective, of course, they know this and they want to recalibrate their investments so they don't get into political problems.
Nagrereklamo naman ang ilang mga Aprikano sa paggamit ng mga manggagawa mula China para sa mga proyekto. At sinasabi nilang ito ay nakipaggawa ng natatanging kasunduan para sa mga manggagawang China at sa mga kumpanyang China. Ang babalang ito ay lalong lalaki habang ang mga bansa sa ibang bansa, lalong-lalo na sa katimugang Asia, ay kine-question din ang mga tulong na ibinibigay ng China sa kanila. Kasama na dito ang bansang Pilipinas. At ang bawat bansang Aprikano ay kinakatawan sa Business Forum.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.